Chvála, vďaka buď Pánu. Tomu veríme z celého srdca a prajeme si jeden druhému, že by sme to videli, že by to nebola len viera, ktorá tam leží mŕtva, ale viera, ktorá je naplnená životom, ktorá vidí Božie slovo naplnené. Spoločne sme počuli, čítali, čo už bolo čítané na úvod. A každé slovo nám preniká do srdca a kladieme si otázku, či tie veci už sú tu, ktoré nám boli čítané, či už sa mohli stať v našom živote realitou. Tu stojí Kološanom 3.12. A tak si oblečte ako vyvolený Boží, ako svätý a milovaný, srdečnú sústrasť, milosrdnú dobrotivosť, pokoru, krotkosť, zhovievavosť. Keby sme len vedeli, ako to máme činiť, oblečte si. Zdá sa, že je to ponechané na teba a na mňa. Prijať to, obliecť si to, privlastniť si to, čo nám Boh už v Kristovi daroval. Adresátmi sú tu tí vyvolení, nie všeobecne veriaci, ale vyvolení. Preto si oblečte ako Bohom vyvolení, tí ostatní nevyhnutnosť tejto veci vôbec nevidia. Oni sú sami pred sebou v práve. Ale tu sú tí Bohom vyvolení, oslovení, ktorých On označuje ako svätých a milovaných, ako von vymilovaných, ako v Jeho slove posvetených, ako pred založením sveta vyvolených. Máme si obliecť srdečnú sústrasť. Kde to máme? Môžeme to preukázať? Máme úprimný a srdečný súcit tam, kde je vyžadovaný, alebo niekedy ideme cez mŕtvoly. Srdečnú sústrasť, milosrdnú dobrotivosť, pokoru, krotkosť, zhovievavosť. Verš 13. Znášajúc jeden druhého a odpúšťajúc si, keby mal niekto na niekoho žalobu, ako aj Kristus odpustil vám, tak aj vy. Tak plne, tak celé, bez akýchkoľvek podmienok, zo srdca odpustiť, ako Boh v Kristovi odpustil nám. Tu stojí, ak by mal niekto na niekoho žalobu. Vlastne už to je poznávacím znamením, ktoré by vôbec nemalo byť prítomné. Kto sme my, že by sme chceli iným niečo predhadzovať? My máme dosť, keď vidíme, čo sa musí s nami stať. Ten, kto chce ešte niečo predhadzovať iným, niečo im vyčítať, tomu musí byť predhodené, že on sa má skúsiť, či patrí ku vyvoleným, pretože takto stojí napísané. Kto môže žalovať na vyvolených Božích? Kto ich môže obviniť? Kristus je to, kto ich ospravedlňuje. Božsky ospravedlnil. Už viac nič nezostáva, čo by si ty ešte musel ospravedlňovať. Zostáva nám už len jedno činiť. Toto absolútne božské ospravedlnenie vo viere raz prevždy, ako realitu prijať do nášho života. Nuž tieto slová sme predsa často čítali. Poznáme Sväté písmo. Len s tým máme spojenú veľkú túžbu, že by to z milosti skutočne mohlo byť zjavené, že by zmýšľanie, povaha Ježiša, bytosť Ježiša, mohla byť na nás vidieť, ako spieva skladateľ piesní v slove a podstate bytosti, nech je Ježiš čítaný, videný. Hneď prídeme späť k tej téme zo včerajšieho večera, ale ku tomuto slovu musíme prinajmenšom prečítať z 2. Petra z 1. kapitoly od verša 3, pretože to, čo je vyžadované v liste Kološanom, to je nám tu už dané. 2. list Petra, 1. kapitola od verša 3. Jeho božská moc nám už predsa darovala všetko, čo je potrebné ku životu a pobožnosti skrze poznanie toho, ktorý nás povolal do jemu vlastnej slávy a cnosti. Podľa nemeckého prekladu. Jeho božská moc nám predsa všetko darovala, čo patrí ku životu a pobožnosti. Ale tento dar musí byť prijatý, musí byť uchopený, musí byť rozbalený. Musíme raz vidieť, čo všetko je v tomto veľkom Božom dare obsiahnuté. Niekedy vôbec nevieme, aký sme bohatí v tomto, čo nám Boh z milosti daroval. A potom stojí na konci 4. verša a aby ste obdržali účasť, podiel na božskej prirodzenosti. Bolo nám to darované. A ku tomu sme počuli i to slovo a prijali sme ho ako božské semeno. A toto božské semeno môže splodiť len niečo božské. Pozemské semeno prináša pozemské, pšenica prináša pšenicu. To, čo človek zaseje, to zožne. Rovnako je to i s duchovným. Tam, kde je božské semeno slova skutočne zasiaté a ako zasľúbenie prijaté vo viere, tam musí Boh stáť za svojim slovom a to, čo zasľúbil, musí i naplniť. Jeho božská moc, verš 3, nám predsa darovala všetko, čo je potrebné ku životu a pobožnosti. To nám už darovala. Nie ešte len daruje, darovala. Ale ako už bolo povedané, teraz to je na nás, že by sme to zistili, čo všetko nám z milosti bolo darované. My predsa vôbec nevieme, akí bohatí sme, ako veľmi sme boli Bohom obdarovaní. Čítajme ešte niekoľko miest. Chcel by som začať Markom, kapitola 1. Včera sme čítali z Jána 7 a z Kazateľa 3, že všetko má svoj čas. Práve sme počuli od brata Geilera o Izraeli. I tam má Boh svoj čas. Čas rozptýlenia existoval, čas zhromaždenia je tu. Boh má čas, má hodiny, Boh má miesto, Boh má ľud. A keď príde ten čas, i tí dvaja proroci tam budú, aby im priniesli slovo. Tých 144 tisíc tam bude. všetko bude prítomné. Prečo? Pretože to Boh povedal. Je to predsa len otázka času. Ale skutočne na úplne všetkom vidíme, že Boh stojí za svojim slovom. Rovnako vidíme, aký bezmocný je jeho vyvolený národ v očiach ľudí a vo svojich vlastných očiach. Niekedy bezradný, bezmocný, beznádejný, všetci ostatní nemajú žiadne starosti, tak sa zdá. A práve tento ľud, vyvolený ľud, má veľkú núdzu. Kto to bol? Komu som raz povedal, vy ste predsa vyvolený národ? A on povedal, bez toho sa zaobídem. Chcel by som, že by si Boh vyvolil iný ľud, s ktorým by učinil to, čo s nami učinil. To sú pozemské myšlienky. To sú myšlienky tých, ktorí neporozumeli Božiemu spásnemu plánu. Ale pozemsky to dokážeme pochopiť, keď týmto ľuďom povieme, vy ste vyvolený národ, a oni si spomenú na to, čo všetko ich postihlo, čím museli prejsť až po tie plynové komory. A keď potom niekto povie, nech si Boh vyvolí nejaký iný národ, s ktorým nech činí to, čo bolo s nami činené, potom to pozemsky dokážeme porozumieť. Ale my ako cirkev taktiež nemáme zasľúbenú cestu na ružiach. Cesta cirkvi je cestou pánovou. Akou cestou musel ísť on? Cestou poníženia, cestou pokory, cestou opovrženia, posmechu, výsmechu, musel prejsť cestou, akou nikto iný na tejto zemi prejsť nemusel. A tak je to s jeho ľudom až do tohto času. Ale pre nás potom započne sláva a tá nikdy neskončí. A ak to tu máme, tak skutočne ťažké, o to väčšia bude potom môcť byť radosť z toho, že všetko to zostalo za nami a viac si nebudeme schopní spomenúť na ten predchádzajúci stav. Nie, budeme naveky s Pánom. Z Markovho evanjelia z prvej kapitoly by som chcel čítať verš 14 a 15. Marka, 1. kapitola, verš 14 a 15. A potom, keď bol Ján vydaný, prišiel Ježiš do Galileje, kážúc evanjelium kráľovstva Božieho. A hovoril, naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie. Čiňte pokánie a verte evanjelium. Evanjelium je spásna zvesť, je to radostná, oslobodzujúca, spásna Božia zvesť, ktorá nám bola adresovaná. Tu mi ide v napojení na včerajší večer o tú myšlienku, že sa čas naplnil. Hodina prišla. Pán sám nechal uplynúť roky, ako 12-ročný vstúpil do chrámu a teraz bol 30-ročný, keď vystúpil, keď prišla jeho hodina, keď sa nechal pokrstiť a so všetkými ostatnými zástupmi sa postavil uprostred hriešnikov, vošiel do Jordánu, pretože kto vchádzal do Jordánu? Všetci tí, ktorí vyznávali svoje hriechy, ktorí prijali slovo. Oni vstúpili a nechali sa pokrstiť. Ježiš sa postavil do ich stredu medzi nich všetkých a povedal nasledovné: tak sa nám patrí naplniť všetku spravodlivosť. Nechaj to tentokrát tak. Prorok Izajáš už povedal, že bude započítaný medzi priestupníkov a bezzákonníkov. On sa nestavia nad padlé ľudstvo. Stavia sa medzi nich doprostred padlého ľudstva. On to niesol, on nás všetkých niesol, on nás vykúpil, ale tu je nám zreteľne povedané, začal zvestovať evanjelium Božie slovami: čas sa naplnil. Hodina udrela, čas sa naplnil, Božie kráľovstvo sa priblížilo. On poznal svoju hodinu, poznal svoj čas. My ako cirkev živého Boha sme vtedy našli pred Pánom milosť, ak my poznávame náš čas, ak my poznávame, čo Boh teraz koná, čo zasľúbil a čo v našom čase naplňa. Ježiš sa vydal do Galileje a zvestoval tam evanjelium Božie slovami: čas sa naplnil. Božie kráľovstvo sa priblížilo. Tak začal náš Pán so zvestovaním evanjelia. Čas sa naplnil. Hodina je tu. Čo činil v synagóge v Kafarnaum? On vzal zvitok proroka Izajáša, čítal zo 61. kapitoly a povedal: dnes sa toto písmo naplnilo pred vašimi očami. On stále znovu na to poukazoval a tak to činili všetci proroci a Boží muži. Ale pokročme o jeden krok ďalej. Nie len jeho čas prišiel, ale i čas jeho učeníkov. Čítajme verš 16 a 17 z Marka 1. A chodiac popri Galilejskom mori, videl Šimona a Andreja, jeho brata, púšťať sieť do mora, lebo boli rybári. A Ježiš im povedal: poďte za mnou a učiním vás rybármi ľudí. A hneď opustili svoje siete a išli za ním. Tu by som chcel pozdvihnúť nasledujúcu myšlienku. Keď udrie Božia hodina, tak udrie taktiež hodina Božieho ľudu. Pán započal, áno. Ako započal? Chcel niečo povedať vetru? Nie. Boli to ľudia, ktorých oslovil. Tu ich našiel. Tam hádzali svoje siete. V tom okamihu, keď príde Boží čas a Pán začne klásť slovo na svietnik, nastala taktiež hodina pre cirkev. Tak to bolo vždy. Vráťme sa späť ku prorokom, ku reformátorom. Vráťme sa späť ku všetkým časovým obdobiam, za každým. Keď udrie Božia hodina, potom udrie hodina pre Boží ľud. Pretože bez nás predsa Boh nemôže činiť svoje dielo. On ľudstvo do tohto veľkého, všetko zahrňajúceho diela zaplánoval. My sme pevnou súčasťou plánu Božieho. To sa mi stalo veľkým. Čas Ježiša prišiel a s jeho časom taktiež čas učeníkov. Oni boli jeden po druhom povolaní. Všetko nechali tak a nasledovali Pána. Tak je to i v tejto generácii. S hodinou Božou udrela i tvoja a moja hodina. So zvesťou Božou je spojené tvoje a moje poučenie. So všetkým, čo Boh koná, bol od začiatku spojený Boží ľud. A všetci, ktorí sú z Boha, poznali čas svojho božského navštívenia a čerpali z toho Božie požehnanie. Čítajme zo Skutkov apoštolov zo 7. kapitoly. Ale nezabudnite na túto myšlienku. V tom okamihu, keď Boh začne pôsobiť, keď nastane jeho čas, nastáva i čas cirkvi. A aby som to povedal jasnými slovami, tvoj a môj čas. Hodina Božia je hodina jeho ľudu. Jeho slovo sa stáva našim slovom, ktoré sme prijali vo viere, a zasľúbenia, ktoré dal, sa naplňajú. Skutky apoštolov 7, verš 17. Ale ako sa blížil čas zasľúbenia, ktoré s prísahou dal Boh Abrahámovi, len potiaľ to. Ale ako sa blížil čas zasľúbenia, ktoré s prísahou dal Boh Abrahámovi. Boh dal zasľúbenie, ale potom sa priblížil čas, v ktorom sa malo zasľúbenie naplniť. Už pred rokmi sme o tom hovorili. Vo verši 23 čítame o Mojžišovi. A keď mu bolo 40 rokov, vzýšlo na jeho srdce, aby navštívil svojich bratov, synov Izraelových. Ďalej vôbec nemusíme čítať. V ňom povstala túžba. To bol teraz čas Mojžiša. Bol 40-ročný a povedal si vo svojom srdci, teraz som na rade, idem. A vo verši 25 čítame, a domnieval sa, že jeho bratia rozumejú, že im Boh skrze jeho ruku podáva záchranu. Ale oni neporozumeli. To bol teraz Mojžišov čas. To nebol Boží čas, pretože to bolo presne 390 rokov, ktoré prešli a Boh povedal, po 400 rokoch vyvediem tvoje potomstvo. Mojžiš cítil vo svojom srdci toto božské poverenie. On sa predsa ako prorok narodil pre to poverenie a teraz ho to k tomu tiahlo. Bol to čas Mojžiša. Čas Boží nastal o 40 rokov neskôr. A keď to bol Mojžišov čas, tak sa nestalo nič. Ale keď prišiel čas Boží, stalo sa všetko. Potom začal Boh hovoriť, začal jednať. Skutky apoštolov 7, verš 30. A keď sa naplnilo zase 40 rokov, ukázal sa mu anjel Pánov na púšti vrchu Sinaj v plameni ohňa vystupujúcom z kra. My sme s touto udalosťou oboznámení. Túto bol Boží čas, hodina Božia. A teraz bola hodina Božia i hodinou Mojžiša. A hodina Mojžišova sa stala hodinou celého Božieho ľudu, ktorý bol nosičom Božieho zasľúbenia. Túto jedno presahuje do druhého. Jedna vec vedie k druhej. Boh posiela svojich služobníkov a prorokov, Keď si oni myslia, že musia ísť, tak ich necháva ísť. A potom musíme my všetci poznať, že v Božom kráľovstve nemôže nikto činiť, čo by chcel. V Božom kráľovstve rozhoduje Boh sám. Keď sa čas naplnil, keď uplynuli roky, zjavil sa Pán Mojžišovi a poslal ho. Hodina Božia sa stala hodinou Mojžišovou. Hodina Mojžišova sa stala hodinou izraelského národa. Tak vidíme nádherný a slávny Boží plán s ľudstvom, s cirkvou. A pre mňa to znamená niečo veľmi veľké, pretože takto vidíme i v tejto generácii. Božia hodina musela byť hodinou naplnenia jeho prorockého slova. A hodina naplnenia jeho prorockého slova musela do toho zahŕňať cirkev v tomto prorockom časovom období. Ona musela byť do toho zahrnutá, pretože Boh predsa nejedná pomimo nás. Nie. My sme predsa mienení. Môžete na to povedať amen? Božia hodina bola hodinou jeho proroka. Hodina jeho proroka bola hodinou jeho ľudu, ako jeden článok reťaze zasahuje do druhého. Ale čo to bolo? Keď sa čas naplnil, keď pominuli roky, keď padlo Božie rozhodnutie, nasledovala jedna vec za druhou a Pán uskutočnil a konal to, čo zasľúbil. V 2. Mojžišovej, v 9. kapitole, čítame nasledovné. 2. Mojžišovej, kapitola 9, verš 5. 2. Mojžišova, 9, verš 5. Tu stojí. A Hospodin ustanovil čas a povedal. Tu mi ide o tento výrok. A Hospodin ustanovil čas. Existovali a ešte i dnes existujú ľudia, ktorí ustanovujú čas. Ale ku tomu nás Boh neurčil. Iba Všemohúci je schopný stanoviť čas. Dokonca stojí napísané, ani syn nepozná dňa a hodiny, ale len otec. Nie vo svojej ľudskej podobe ako prorok alebo syn človeka, ale len v jeho božstve. Koľkí ľudia až do nášho času stanovovali čas, kedy sa to má stať, a nikdy sa to nestalo tak, ako to ľudia očakávali. Vždy to príde inak. My môžeme počítať, môžeme si nejakú vec predstavovať a vždy to vyzerá úplne inak. Naše výpočty sú vždy správne, naše predstavy sú vždy správne, len to nikdy nevyjde. Nikdy sa to nestane. Ale v našich očiach alebo v očiach ľudí to vždy všetko súhlasí. Nie, Boh ustanovuje časy. A nie len časy, ale aj to, čo sa má v tých určitých časoch diať. Ľudia by chceli toto, tamto alebo niečo iné. Pohliadnime na dnešný čas. Každý by niečo chcel. A každý to mieni dobre. Každý tú vec vidí správne. Ale keď príde Božia hodina a na to čakáme, my túto hodinu nebudeme určovať. Ale chceli by sme tak ako vtedy s našim Pánom, že by jeho hodina bola našou hodinou, jeho čas bol našim časom, jeho cesta našou cestou, jeho vôľa našou vôľou, jeho slovo našim slovom, jeho plán našim plánom, tak, aby mohlo všetko harmonicky jedno za druhým prebiehať. Mi sa tento výrok veľmi páči. Potom stanovil Pán určitý čas. Na to by som vlastne chcel povedať haleluja. Haleluja. Pán ustanovuje. Pán určuje. My všetci sa musíme len duchovne orientovať v tom čase. Skutky apoštolov 7, verš 23 až 25. Ešte raz, aby som to pozdvihol. A keď mu bolo 40 rokov, vzišlo na jeho srdce. Žiadne zjavenie, čas ešte nenastal. Poverenie tu bolo, ale hodina ešte nie. Čas ešte neprišiel. Ďalej, aby navštívil svojich bratov, synov Izraelových. Verím, že neexistuje žiadny Boží muž, ktorý by mal povolanie, službu, poverenie, v ktorom by to nehorelo, ktorý by nechcel ísť, pretože ísť musí. Vidíte to? Povedal som to úmyselne tak. Musí ísť. Neexistuje nikto, kto by chcel ísť. Musí ísť. Ale ak ten čas ešte nie je tu, čo potom? Potom to činíme tak, ako Mojžiš alebo iný, keď nemohol vyčkať, alebo ako to učinil Abraham, keď nedokázal vyčkať, než sa narodí Izák. Čo sa deje potom? Potom prichádzame my s vlastnými návrhmi, ktoré Bohu dávame, a čo sa potom stane, všetci vieme. Potom to nanajvýš zdržujeme, ale neurýchlujeme. Boh má plán, ktorý vykonáva. On má čas, v ktorom bolo jeho slovo zjavené. On má čas, v ktorom je do celého sveta nesené. Ale potom sa vás pýtam, čo môže rozsievač iného činiť, ako sejbu rozsiať a potom čakať na to, že Boh daruje zdravý vzrast, že steblo vyrastie, že príde klas, že príde pšenica, plná pšenica v klasoch. Neexistuje žiadny Boží muž, ktorý by tomu mohol pomôcť. Božie slovo má v sebe Božiu moc, aby vyvolalo Boží život a doviedlo ho ku plnej zrelosti v každom jednotlivcovi. S čím tam my chceme pomáhať? Spýtajte sa nejakého farmára, keď zaseje pšenicu, čo potom ešte môže činiť? Je to už len na Bohu, len na Bohu, len na Bohu. Boh jediný môže dať dážď, Boh jediný môže dať slnko, Boh jediný môže dať vzrast. Farmár, ktorý zasial pšenicu, nemá potom absolútne žiadny vplyv na to, čo sa od toho okamihu deje. Alebo je to inak, čo chce činiť? Robiť si starosti? Mať besené noci? To na veci nič nezmení. A v tom rozpoznávame všemoc nášho Boha, našu závislosť na ňom. On dáva oboje, dáva milosť, že by nastala sejba a milosť, že by nastala žatva. Ale táto žatva, tak sme to zrejme včera večer povedali, je ešte vonku. Ona v žiadnom prípade ešte nie je zozbieraná. To si nenechám žiadnym človekom povedať. Žatva je ešte vonku. Boh ju zožne. O tom som presvedčený. Vôbec nič nezostane. Nie. Možno by sme mali čítať to slovo zo zjavenia. Malo by to byť v kapitole 14. Zjavenie, kapitola 14, verš 17. Zjavenie 14, verš 17. A zase iný anjel vyšiel z chrámu, ktorý je na nebi, a mal aj on ostrý srp. Ale chcel som čítať verš 15. A iný anjel vyšiel z chrámu, volajúc veľkým hlasom na toho, ktorý sedel na oblaku, a hovoril: pošli svoj srp a žni, lebo ti prišla hodina žať, pretože dozrejúc uschlo žnivo zeme. Človek nemôže žať, keď je ešte všetko zelené. Musí prísť ten čas. Pšenica musí byť zlatožltá a potom je ten čas tu. Aj tu sa opäť stretávame s tým pojmom, lebo prišla hodina žať. Kto určuje čas? Nie ty a nie ja. Boh ho už pevne stanovil a keď tento časový okamih nastane, tak zaznie príkaz, potom z chrámu vyjde anjel. Skrze to, čo je ukázané v nebesiach, je vyobrazené to, čo sa má tu diať. Žatva predsa nebude zožatá v nebesiach. Žatva bude žatá na zemi. Ale i pritom myslíme na slovo Pánovo. On povedal, najprv pošle svojich anjelov, aby všetky pohoršenia z Božieho kráľovstva vyňali a potom to zviazali a hodili do ohňa. Ako zreteľne sme to počuli, že to zväzovanie vo všetkých tých denomináciách prebieha, vo všetkých ľudia sa rozhodujú a vôbec nevedia, kam sa majú zaradiť a myslia si, že je to veľká vec. Najprv bude zviazaný kukol a potom prinesená pšenica. My by sme to možno radi videli obrátene. My by sme radi boli, keby Pán vzal tých svojich domov, pretože už sme presýtení vecí tohto sveta. On má svoj plán. Ak hovorí, že najprv bude zozberaný kúkol a zviazaný, tak to tak bude. A potom bude čistá pšenica bez kúkola, bez falošnej pšenice, bez kto vie čoho, v plnej zrelosti, tak ako on, ako pšeničné zrno, vošiel do zeme a zomrel, tak bude plná pšenica v klasoch v čas žatvy. Dokonale premenená na obraz Ježiša Krista, Syna Božieho. To si Boh predsavzal a to uskutočňuje, pretože čas žať prišiel. Boh má pre všetko svoj čas. V prorokovi Jeremiášovi čítame to staroznáme slovo vo 8. kapitole v 7. verši. Tam Boh vyslovuje obžalobu. Jeremiáš 8, verš 7. Tu stojí nasledovné. Jeremiáš 8, verš 7. Kým ešte aj bocian na nebesiach zná svoje určené časy a hrdlička, lastovička i zorav zachovávajú čas svojho príchodu. Ale môj ľud nezná poriadku Hospodinovho. Hrozná výčitka. Príroda má poriadok. Bocian, všetci vtáci, sťahovavé vtáky, vedia, kedy, kde majú byť. Ale proti svojmu ľudu vznáša Pán obvinenie, obžalobu. A skrze proroka Hozeáša oznamuje, môj ľud hynie pre nedostatok poznania. Akého poznania? Božského poznania? Vlastného poznania? Máme všetci dostatok? O tom sú napísané plné knihy, že ich svet nemôže obsiahnuť. Ale božské poznanie, božská známosť, spásy. Pritom myslím na to kázanie, poznajte deň a zväzť. Rozpoznať vec z Božej strany znamená rozpoznať jeho slovo a zasľúbenia a porovnať navzájom znamenia a čas. Stále znovu to Pán činil takýmto spôsobom, keď musel vtedy židovskému národu povedať, že na nich príde núdza, vtedy povedal, keď vidíte Jeruzalém obklúčený vojskami, tak viete, že prišiel čas. Potom tí, ktorí žijú v Judsku, majú utiecť do hôr a tak ďalej. Čo to bolo? On udal čas a dal znamenie. Ľudia, ktorí ho počúvali, sa dokázali orientovať. Čas a znamenia sa zhodovali. Oni sa mohli rozhodnúť, pretože počuli, čo im Pán povedal. Ak má písateľ dejín Jozefus pravdu, tak žiadny z pravých veriacich tam nezostal a nezahynul. Nie, všetci utiekli, pretože dbali o slovo Pánovo a zachovali ho. Boh dáva slovo a postará sa o čas a postará sa o to, že by sme to rozpoznali a že by sme znamenia času mohli čítať, dokázali čítať. Nehovoril aj o tom, ak toto uvidíte, tamto budete vidieť, tak dávajte pozor, pretože čas sa priblížil. Počas tohto záveru týždňa nám ide o to, že by sme pochopili, že Boh pre všetky veci stanovil čas a hodinu. Ako sme čítali včera večer, narodenie i umieranie má svoj čas. Plakanie a smiech, radosť a smútok. Všetko má svoj čas. Ale i Boh mal čas so svojim ľudom a stále znovu, keď sa malo niečo stať, tak to zjavil, tak aby všetci, ktorí našli pred Bohom milosť, mohli vo svojom čase rozpoznať, čo Boh konal. Bocian zná svoj čas. Na inom mieste Pán hovorí skrze proroka, vôl zná svojho hospodára a osol jasle svojho pána. Tu hovorí lastovička, bocian, hrdlička, tí všetci vedia, presne vedia, kedy majú odísť a kedy sa majú opäť vrátiť. Oni majú zabudovaný radar, lietajú tak presne, ako by to bolo sotva možné skrze nejaký ľudský vynález. A Boh vznáša obžalobu a hovorí, ale môj ľud nezná. Keď Pán vtedy hľadel na Jeruzalém a plakal, povedal, ó, keby si bol poznal času a čo slúži k tvojmu pokoju, ale nespoznal si to. V Božom kráľovstve vždy ide o to, najprv skrze ducha obdržať zjavené zasľúbenia, potom veriť a potom ešte vyčkať, až ich Boh naplní. Keď Boh začne jednať, nie len hovoriť, ale jednať, potom prišla i tvoja a moja hodina. Tak ako pri prvom príchode Ježiša spolu s jeho hodinou udrela hodina i pre jeho učeníkov, hodina pre ľud, hodina pre všetkých, ktorí boli pripravení počúvať slovo z jeho úst, tak je to i v týchto dňoch. Hodina Božia sa stala mojou a tvojou hodinou. Zasľúbenia, ktoré dal Boh vo svojom slove, platia pre mňa, platia pre teba a takým spôsobom je veľmi zretelné, pozdvihnuté, zdôraznené vyvolenie. Boh dal Abrahamovi a semenu Abrahamovi zasľúbenia a všetky tieto zasľúbenia platia veriacim až do tohoto času. Čo hovorí prorok Daniel v 12. kapitole, v 4. verši? Tam je povedané zapečať slová a túto knihu až do času konca. Stále znovu môžete čítať celé sväté písmo, v ňom skúmať. Ak čítame v inej kapitole Daniela, on hovorí, v čase tohto kráľovstva Boh vzbudí kráľovstvo, ktoré bude trvať na veky. Vždy existujú určité zasľúbenia, potom existujú okolnosti, ktoré sú zapísané a všetko to musí do seba zapadnúť. Daniel tam hovoril o šelme, o svetovej moci, o siedmých hlavách, siedmých rohoch. To je čas, v ktorom my teraz žijeme. A všetky tie veci teraz sa dejú tak, ako to Boh vo svojom slove povedal. A potom prichádza tá pekná, krátka veta, ale rozumní budú o to dbať. Daniel 12.10 podľa nemeckého prekladu. Halelúja. Tí rozumní, ktorým Boh dal porozumenie, porozumieť Božiemu a duchovnému. Existuje veľká inteligencia, ktorá sa vyzná vo všetkom ostatnom, ale Boh chce otvoriť naše porozumenie pre písmo. To Pán vtedy činil a to činí i dnes. Prečo im otvoril porozumenie pre písmo? Aby mohli všetko biblicky zoradiť, pretože ich dôvera nemala byť v nejakej veci, ale v Božom slove a tým v Bohu samom. My nebežíme za nejakou vecou, ktorá sa deje. My nasledujeme slovo Božieho zasľúbenia. My sme túto božskú stopu odkryli, objavili tieto božské stopy a preto ideme touto cestou s absolútnou istotou viery. A keď Pán hovorí, pošlem vám proroka Eliáša pred tým, ako príde ten veľký a strašný deň Pánov, ten deň predsa bude horieť ako pec, v ten deň budú bezbožní ako slama a budú horieť ako stanisko a to, čo zostane, bude popol. Keď Boh hovorí, že pred tým, ako tento deň príde, pošle proroka Eliáša, potom to pre nás znamená, aby sme dávali pozor, počúvali, pretože je to slovo zasľúbenia. Čo sa stalo v dňoch Eliáša? V čase večernej obete Eliáš znovu vybudoval oltár Boha Pána, dal dohromady 12 kameňov a potom na to položil obeť. Tak Boh v týchto dňoch musel poslať svojho služobníka v duchu a moci Eliáša, aby učenia 12 apoštolov, aby Božie slovo nanovo postavil na svietnik, aby obnovil, aby priviedol späť do správneho stavu. Áno, aby všetkým ukázal ich miesto. Otázkou je len to, či sme pripravení zmieriť sa s týmto miestom, ktoré nám bolo pridelené. Ten, kto je z Boha, všetko vďačne prijme. Nebude v ňom žiadny vnútorný odpor a ani rozpor. Naopak, bude súhlas, bude v nás potvrdenie v našom vnútri. A ak my v týchto dňoch nečiníme nič mimoriadne, alebo nevykonávame žiadny mimoriadny program, tak to určite má nejaký dôvod. My by sme chceli vyčkať na hodinu Božiu. Kto vie, čo môže robiť ktokoľvek. Môže ľudí zvolať dohromady, ale my by sme chceli, že by bol Boh v tej veci. Vtedy vystúpil Pán, jeho hodina prišla, on videl tých prvých, toho druhého, začal ich volať a oni ho nasledovali. A obratom ruky to bolo veľké množstvo ľudu, ktoré ho nasledovalo. Keď udrie Božia hodina, tak sú prítomní ľudia, tak ich človek nemusí prosíkať. Jedno volanie, jedno kázanie a oni počujú. Budú uchopení, pretože je to Božie volanie v ich živote a pretože je to Božie volanie, počúvajú naň a nasledujú Pánu. Inak musíme dávať doučovanie a potom to tak či tak neklapne. Čo spievajú naši milí Švajčiari? Boh je ešte stále na pláne a všetko je jemu podriadené. Úplne jedno, ako to vyzerá navonok, my nehľadíme na to viditeľné, ale na to neviditeľné a na toho neviditeľného, ktorý sa však viditeľne dosvedčil. Boh sa nikomu nemusí dokazovať ako živý. On sa už dokázal ako živý. Stvorenie je predsa toho najkrajším dôkazom. Minulý týždeň som mal veľmi prekvapivú návštevu jedného milého pána doktora z Düsseldorfu, ktorého sestra žije nedaleko Heidelbergu. Ona mi chcela poslať nejaké veci na posilnenie a poprosila svojho brata z Düsseldorfu, aby mi ich priniesol, ale mala pritom tú myšlienku, že by sa mohol uskutočniť nejaký rozhovor. A ja som po prvýkrát po dlhom čase videl, aké ťažké je to pre ľudí veriť, zo srdca, detinsky veriť. A potom sa musíme rozhodnúť, či chceme veriť vedeckým spôsobom dokazovania, ktoré však nikdy neboli dokázané, alebo či môžeme veriť jednoduchému opisu stvorenia, tak ako stojí napísané. A on doslova povedal, vy ste dostatočne naivní, aby ste tomu tak verili. A ja som povedal, vy nie ste schopní dokázať ani jednu teóriu zo všetkých tých, ktoré boli predložené. Ale je to zjavenie Božie. Je to Božie zjavenie. A komu sa Boh nezjaví, ten to nevidí ani s otvorenými očami. Ale ak by ľudia poznali, že život predsa odniekal musí pochádzať, kto ho stvoril, ako vyzerá, odkiaľ pochádza tvoj život, tvoj alebo môj život, odkiaľ pochádza život v nejakom pšeničnom zrne, odkiaľ, ak ľudia hovoria, že tam bola nejaká prvotná bunka, tak je to nejaké tvrdenie a potom znie otázka, kto ju stvoril, kto ju učinil, odkiaľ prichádza. Ak niekto hovorí skrze nejakú explóziu, tak vždy so smútkom ukážem na trosky druhej svetovej vojny. Ja viem, čo po sebe zanecháva explózia. A keď teraz sledujeme tie teroristické útoky, tak veľmi dobre vieme, čo po nich zostáva. Keď dôjde k výbuchu, keď to vyhodia do vzduchu, tak ide všetko do vzduchu. A potom to ešte ide do mora. Nie, my veríme tomu, čo Boh povedal. A to od začiatku až do konca. Žiadna teória nebude potvrdená, ale Božie slovo sa potvrdzuje rok po roku. Je sejba a žatva, leto a zima, mráz a horúčava a tak ďalej. Prejdime ku tomuto slovu, ktoré sme preberali. K nemu sa vráťme. Boh má pre všetko čas. A ak nám daruje milosť, tento čas vyčkať a rozpoznať ho a na základe jeho slova zistiť, čo si predsa vzal činiť počas nejakého času, my by sme mohli hľadieť späť i dnes a vidieť, čo Boh konal v čase Abraháma, Noacha a Mojžiša, v čase Eliáša, ale teraz prišiel náš čas. Bláho tomu, kto skrze Božie slovo rozpoznal a môže vidieť, čo Boh zasľúbil a zároveň môže veriť, že to naplňa a ešte viac. A kto môže pre seba úplne osobne si nárokovať, všetko, čo Boh koná, sa musí diať skrze ľudí, ktorí mu uverili. Dnes si to ty a ja, my. Od nás je vyžadovaná viera. Ale Bohu môžeme veriť. On ešte nikdy nepovedal niečo, čo by nesúhlasilo. Všetko, čo Boh hovorí, súhlasí, je to večné slovo, ktoré vyšlo z jeho úst. Ono sa nemôže späť vrátiť prázdne a ani sa späť prázdne nevráti. Nie, ono vykoná to, ku čomu ho Boh poslal. V Jánovi 7 povedal Pán, moja hodina, môj čas ešte neprišiel, vy sami choďte na sviatok. A potom prišiel jeho čas a jeho hodina. A potom prišli slová Božie z jeho úst. A boli tam ľudia, ktorí ich počúvali. To mi môžete veriť. Keď Boh hovorí, tak tam vždy budú ľudia, ktorí to počúvajú. Aj keď hovorí ten najhlúpejší človek, tak sa nájdú ľudia, ktorí ho počúvajú. Nemali by potom existovať i ľudia, ktorí sú pripravení počúvať, keď hovorí Všemohúci Boh, čo všetko dnes ľudia nepočúvajú. Ale Boh má ľudí, ktorí nechcú počúvať len tak niečo, oni chcú počúvať Jeho. Oni nesú vo svojom srdci túžbu počuť Jeho hlas. A Jeho hlas je vždy Jeho slovo. Tak ako moje slovo je môj hlas, a môj hlas je moje slovo, tak je Boží hlas vždy jeho drahé a sväté slovo. On prehovoril, on dal zasľúbenia, všetko, čo povedal, sa naplnilo. Ako sme to už často zdôraznili, jeho narodenie, jeho život, jeho služba, jeho pôsobenie, jeho utrpenie, jeho zomieranie, jeho pochovanie, jeho vzkriesenie, jeho vystúpenie do nebies, všetko sa stalo podľa slova Božieho. Pre všetky tie veci prišiel ten časový okamih, pre všetko toho hodina. V jednom okamihu povedal Pán, ten, kto so mnou ponorí do misky, ten ma zradí. Dávid to skrze ducha vyslovil, že sa to stane, že jeho príbytok bude pustý. Všetko sa muselo tak naplniť. Každé Božie slovo, až do najmenšieho. Dokonca to, že mu dali piť ocot. A náš Pán náhle hovorí, žij s ním. A oni namočili špongiu do octu a dali mu piť. Každé slovo sa na 100% naplnilo. Boh dal zasľúbenie, že príde pripravovateľ cesty a náhle bolo počuť na púšti hlas. Slovo sa naplnilo. Volanie zaznelo. Ľudia prišli, počuli, prijali. Pretože my žijeme teraz, od nás Boh vyžaduje, že by sme teraz verili. A síce tomu verili, čo nám pre tento čas zasľúbil. Viera v minulosť nám v prítomnosti a pre budúcnosť pomôže len vtedy, ak sme pripravení veriť, čo Boh pre prítomnosť a budúcnosť zasľúbil. Ak to tak nie je, tak sme sa nejak odtrhli od toho, čo si Boh predsavzal činiť. Zhrňme si to. Boh má čas a hodinu. Boh má ľud. Má slovo, má zasľúbenia, on má čas, on má znamenia, on svoj ľud upozorňuje a z milosti my smieme počuť, čo duch hovorí cirkvám. Smieme do nás prijímať slovo a tak iste, ako ho my prijímame, tak iste je to Božie semeno a toto Božie semeno prinesie, áno, musí priniesť to božské. Inak to nejde. A pretože máme tie najväčšie a najnádhernejšie zasľúbenia pre von vyvolanie cirkvi Pánovej, pre jej prípravu, pre premenu a pre vytrhnutie, máme tie najväčšie a najmocnejšie zasľúbenia, všetko vo svojom čase. Zvestovateľ, zvesť, to nesenie do celého sveta a potom to opäť príde jedno za druhým. Jedného dňa sa ohliadneme späť a povieme, ó Bože, Ty si všetko tak nádherne učinil a slávne vykonal. Odpusť nám maloveru a nevieru a niekedy dokonca nedôveru, pretože sme hľadeli sami na seba. My chceme s Božou pomocou hľadieť na Pána. On je počiatok. On je dokonávateľ. On dal zasľúbenia. On ich naplňa. On určuje čas a hodinu a On nás určil k tomu mať účasť na tom, čo On teraz koná. A to pre mňa znamená veľmi mnoho, pretože čo by nám to všetkým bolo platné, ak by sme vedeli, že Boh mal veľkých Božích mužov a že mnoho vykonal, ak by veľké a mnohé veci nevykonal na nás. Ja si trúfam povedať, Boh na nás vykonal veľké. Buďme vďační, buďme radostní a Jemu vzdávajme česť, pretože sme vykročili na posledný úsek tejto cesty viery a ten istý Boh, ktorý pôsobil vo všetkých iných časoch, je to, ktorý v našich dňoch pôsobí. A ak On začne, potom sa tomu nikto nemôže protiviť, potom sú ľudia oslovení. Oni vedia, že oni sú mienení, On ich volá menom, oni sa pozdvihnú, nasledujú Ho, slúžia Mu, veria Mu a sú na ceste, ktorá vedie do slávy. Som vďačný za to, že Pán pre všetko pevne stanovil čas i konečný čas. Ku tomu prídeme, ak Boh chce dnes popoludní, i konečný čas. A to, čo sa v ňom malo stať, i to Boh vo svojom slove už stanovil a všetko sa deje tak, ako to On povedal. Vyslovme Mu nanovo svoju dôveru a povedzme, Pane, Ty si ustanovil nádherný plán, Ty si nám zjavil svoju vôľu a svoje slovo, Ty si nám dal poznať čas, v ktorom žijeme, zvesť, ktorú si poslal, Tvoje sväté, zjavené slovo, Pane, teraz nám daruj milosť vyčkať na ten okamih, keď začneš pôsobiť. Mohlo by to byť už dnes. Nikto nevie. Náhle sa to stane. Ako z jasného neba a Božie požehnanie bude mocne prúdiť nadol. A potom to viac nebude nejaký brat a žiadny prorok a žiadny Boží muž. Potom bude každý vedieť, to je ruka Pánova, to je dielo nášho Boha. A potom budú všetci hovoriť už len o Pánu, ktorý sa nádherne a slávne preukázal na svojom ľude. Jemu buď úcta na všetky veky. Amen. Povstaňme a modlíme sa. Nebeský Otče, ďakujem Ti z celého srdca za Tvoje drahé a sväté slovo. Pane, prial by som si, byť schopný všetko tak vyjadriť, ako to vo svojej duši pociťujem. Ó Bože, Ty si ten živý, ten hovoriaci a ten pôsobiaci Boh. Ty si sa nám ako ten živý dokázal. Haleluja. Verný Bože, vieme, že Ty si určil pre všetko čas a hodinu i pre priebeh všetkých vecí, ktoré sa majú diať pred Tvojim príchodom. Ty znáš poradie, Ty vieš, čo a ako sa má diať. Milovaný Pane, my sme tu zhromaždení pred Tvojou svetou tvárou a prosíme ťa, daruj nám milosť. Milosť kráčať vpred, milosť vyčkať, až Ty niečo činíš. Verný Bože, pre rozum je to takmer rozpor ísť a čakať a napriek tomu to súhlasí. My kráčame vpred vo viere s Tebou, ó Pane, a čakáme na to, že Ty tie veci ranu za ranou učiníš. Všetko, čo Tvoje sväté ústa vyslovili, to tak bude. Pane, tak ako si sa vtedy pozdvihol a povedal si, čas sa naplnil, Božie kráľovstvo sa priblížilo, tak je to teraz. Dlho sme sa modlili, Tvoje kráľovstvo príď, Tvoja vôľa nech sa deje. Teraz sme krátko pred tým, že sa všetko môže uskutočniť. Ďakujeme Ti, verný Bože, a prosíme ťa, vyvolaj ešte tých posledných von. Volaj ich tak zreteľne, tak jasne, že by to porozumeli, že by vnútorne povedali áno, Tebe verili a Teba nasledovali. Požehnaj spolu s nami všetok Tebe sa klaňajúci ľud. Požehnaj svoj ľud Izrael. Milovaný Pane, i my musíme uznať, že sme všetky tie cesty celkom neporozumeli, ale Ty si svätý a spravodlivý vo všetkom, čo činíš. A prosíme ťa, buď nám milostivý, pretože my nerozumieme našim vlastným cestám a rozhodnutiam, ale jedno môžeme vyznať. Rozumieme Tvojim rozhodnutiam a Tvojim cestám, ktorými s nami kráčaš. Milovaný Pane, nech sú naše cesty a naše rozhodnutia v Tvojich cestách a v Tvojich rozhodnutiach nech pominú. Nech Tvoja vôľa sa deje v našich životoch ku cti a chvále Tvojho mena. Pretože čas a hodina prišiel, keď sa pozdvihneš, svoje slovo potvrdíš, svojho ducha vyleješ. Pane, ďakujem Ti za to, že si i teraz prítomný. Haleluja. Tvoje slovo je isté. Tvoje zasľúbenia sa naplnia. Verný Pane, Teba chválime a Tebe sa klaniame, pretože poznávame čas, v ktorom žijeme a to, čo si zasľúbil činiť. Ty to hovoríš Abrahamovi, ako by som mal pred ním zatajiť, čo budem činiť. Ty zjavuješ svoje tajomstvá svojim služobníkom, prorokom. Ó Bože, i v tejto generácii si to učinil. Skláňame sa do prachu a popola a Teba uctievame v Ježišovom svätom mene. Haleluja. Amen.